Karibu tena msikilizaji. Leo tunaingia kwa undani zaidi katika jambo moja kuhusu Paris, wingi wa majengo yake ya kihistoria, yale yaliyohifadhiwa rasmi. Tumepitia, unajua, takwimu na ripoti kadhaa ili tupate picha kamili. Tunaangalia ukubwa wake na pia jinsi haya majengo yalivyosambaa jijini. Lengo letu hasa ni kukupa wewe msikilizaji ufahamu wa haraka kwa nini Paris ni ya kipekee hivi katika uhifadhi huu wa historia kule Ufaransa.
Kweli kabisa. Na data zenyewe zinaanza kusimulia hadithi. Yaani sio tu zile namba kavu. Ni jinsi zinavyojipanga, zinavyolingana na maeneo mengine, hata tofauti ndani ya jiji lenyewe. Ni zaidi ya orodha tu.
Basi tuanze na namba kubwa yenyewe. Vyanzo tulivyoangalia vinaonyesha kuwa kufikia mapema mwaka jana 2023, Paris ilikuwa na majengo mangapi? Jumla 1185.
1865. Lakini pia kuna kitu muhimu hapo ndani ya hiyo namba.
Kitu gani hicho?
Kuna viwango tofauti vya ulinzi. Sio majengo yote yako sawa. Tuna majengo 454 ambayo yameorodeshwa kama klase.
Klase? No.
Hiki ndio kiwango cha juu kabisa cha ulinzi. Kawaida ni kwa yale yenye umuhimu, unajua, wa kitaifa kabisa.
Sawa.
Alafu kuna mengine 1514. Haya yamesajiliwa kama inscrit.
Inscrit.
Bado ni ulinzi muhimu sana, lakini labda kwa umuhimu zaidi wa kikanda au upekee fulani.
Sasa ngoje kidogo. Namba zako hizo 454 na 1514. Ukijumlisha unapata zaidi ya ile 1865 tuliyosema mwanzo.
Aha. Swali zuri sana hilo.
Mm.
Inakuwaje?
Ni kwa sababu unajua baadhi ya majengo yanaweza kuwa na hadhi zote mbili kwa wakati mmoja.
Ndiyo. Sehemu moja ya jengo, labda uso wake au ngazi fulani, inaweza kuwa klase na sehemu nyingine ikawa inscrit.
Okay. Kwa hiyo jengo moja linaweza kuhesabiwa mara mbili kwa namna fulani.
Sio kuhesabiwa mara mbili kama majengo mawili tofauti, lakini linachangia kwenye namba zote mbili za aina za ulinzi. Hii inaonyesha utajiri wake na pia ugumu wa mfumo wenyewe. Ni muhimu kiasi kwamba linahitaji aina nyingi za ulinzi.
Sasa naelewa vizuri zaidi. Linaonyesha umakini wao. Sasa tukichukua hii namba ya Paris, hii 1865, na tuiweke katika muktadha wa Ufaransa nzima. Je, inasimamaje?
Hapo sasa ndipo Paris inapowaka haswa.
Takwimu
ziko wazi kabisa. Paris kama idara, yani department, na pia kama manispa, commune, inaongoza nchi nzima. Hakuna mfano.
Hakuna mfano.
Kabisa. Chukua idara inayofuata kwa wingi wa majengo haya. Ni Gironde, kule kusini magharibi.
Gironde, najua, mvinyo na kadhalika.
Hiyo hiyo. Wana majengo 1016 tu yaliyohifadhiwa.
1086 ukilinganisha na 1865 za Paris.
Ndiyo. Tofauti ni kubwa mno. Karibu majengo 800 zaidi Paris.
Yaani karibu mara mbili ya eneo linalofuata. Hiyo ni ajabu.
Na inakuwa ya kushangaza zaidi tukiangalia kikanda. Eneo la Île-de-France ambalo Paris ni sehemu yake.
Eneo kubwa linalozunguka Paris.
Mm. Paris ni kasehemu kadogo tu ka eneo lote hilo. Kama 0.9% tu ya ardhi yote. Ni ndogo sana.
Chini ya 1%.
Lakini sasa sikia hii. Inabegwa karibu nusu ya majengo yote yaliyohifadhiwa katika Île-de-France nzima.
Nusu, ikiwa na chini ya 1% ya eneo.
Nusu nzima. Huu ni msongamano wa urithi wa kihistoria ambao sidhani kama kuna sehemu nyingine inaweza kufikia. Historia imejikita pale katikati mwa mji mkuu.
Msongamano huo unaonekana wazi sasa kwenye namba. Lakini vipi ndani ya Paris penyewe? Hizi arrondissement, wilaya zake 20. Je, huu urithi umedawanyika kwa usawa au kuna maeneo yenye mengi zaidi?
Hapo napo kuna hadithi nyingine ya kuvutia. Hakuna usawa kabisa, mbali sana na usawa.
Kwa mfano,
ukienda katikati kabisa, kwa mfano wilaya ya 4, ile 4th arrondissement. Hii inajumuisha sehemu kubwa ya Le Marais, eneo lenye historia ndefu sana.
Naam, najua Le Marais pazuri sana.
Basi kule utakuta kuna majengo 252 yaliyohifadhiwa. 252.
Hizo ni nyingi sana kwa wilaya moja. Na upande wa pili wa sarafu, je, wilaya ipi ina machache zaidi?
Ukienda kuelekea mashariki zaidi, pembeni kidogo, kama wilaya ya 20, ile 20e arrondissement. Huko idadi inashuka mpaka 17 tu.
17. Kutoka 252 hadi 17.
Ndiyo. Tofauti ni kubwa mno. Hii inakuonyesha kitu kuhusu historia ya jiji lenyewe. Maeneo ya zamani zaidi, yale yaliyokuwa vituvo vya utawala, biashara na makazi ya matajiri kwa karne nyingi, ndiyo yanaonekana kubeba mzigo mkubwa wa huu urithi uliohifadhiwa kisheria.
Inaingia akilini kabisa. Lakini kuna jambo moja la kihistoria ambalo lilinishangaza kidogo tulipokuwa tunapitia ya mambo.
Ngoja nikisie. Ni lile la orodha ya 1840.
Hilo hilo, asante kwa kunikumbusha. Inashangaza, si ndio, kwamba ile orodha ya kwanza kabisa ya majengo ya kihistoria yaliyopewa ulinzi rasmi na serikali ya Ufaransa mwaka 1840,
orodha ya Prosper Merime.
Hakukuwa na jengo hata moja kutoka Paris, wala kutoka katika ile idara ya zamani ya Seine iliyoizunguka Paris.
Ni kweli. Inashangaza sana ukizingatia utajiri wote huu tunaoujadili sasa hivi.
Kwa nini unafikiri ilikuwa hivyo? Kuna maelezo gani yanayowezekana?
Ni swali zuri na halina jibu moja rahisi, unajua. Lakini tunaweza kukisia kidogo.
Kama vile?
Labda mwanzoni kabisa, dhana ya uhifadhi ililenga zaidi vitu vya kale sana, kama magofu ya Warumi au makanisa makubwa ya enzi za kati yaliyokuwa nje ya miji. Vitu ambavyo vilionekana kama historia iliyokufa kidogo.
Na Paris ilikuwa inaendelea, inabadilika?
Kabisa. Labda waliiona Paris kama sasa, kama mji unaotumika na kubadilika haraka, sio kama historia ya kugandishwa na kuhifadhiwa kama vile wangeweza kufanya na jengo lililo mbali mashambani.
Au labda ilikuwa siasa tu, rahisi kuanzia maeneo yasiyo na migogoro mingi ya umiliki au mipango ya maendeleo.
Inawezekana pia kuanzisha kitu kipya kama hicho katikati ya mji mkuu wenye nguvu nyingi za kiuchumi na kisiasa, labda ingekuwa ngumu zaidi. Lakini yote ni makisio tu.
Ni mtazamo wa kuvutia huo wa sasa dhidi ya historia. Basi, ebu tujumlishe. Tuliojadilia hapa kwa ufupi, tumeona nini hasa?
Tumeona kuwa Paris sio tu mji mkuu wa kawaida. Ni kama hazina kubwa isiyo na kifani ya majengo ya kihistoria.
Inaongoza nchi nzima kwa idadi na ina msongamano wa ajabu wa majengo hayo katika eneo dogo sana kijiografia.
Na tumeona pia jinsi utajiri huo haujasambaa kwa usawa ndani ya jiji lenyewe. Kuna tofauti kubwa kati ya wilaya moja na nyingine.
Kabisa. Na mwisho, tumeangazia ile fumbo la kihistoria.
Lile la 1840, kutokuwepo kwa Paris kwenye orodha ile ya mwanzo kabisa.
Ndiyo. Jambo ambalo linatufanya tujiulize kuhusu jinsi dhana ya urithi na vipaumbele vya uhifadhi vimebadilika sana kwa miaka. Sindio?
Haswa, vimebadilika mno.
La Paris lililojumuishwa kwenye orodha ya kwanza kabisa ya 1184 unaashiria nini hasa kwako kuhusu jinsi Wafaransa wa karne ya 19 walivyoutazama urithi uliokuwa mbele ya macho yao katika mji mkuu wao ukilinganisha na ule wa maeneo mengine? Na je, hilo linatufundisha nini kuhusu sisi leo? Jinsi tunavyochagua na kuthamini yale tunayoiita alama za historia yetu, kitu cha kukuacha ukiwaza zaidi.